Gepliyar Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde başlaýarys. Iranyň Revolusion Gwardiýasynyň ýolbaşçysy ýurdun ballistik raketa programmasynyň hiç bir ýagdaýda hiç wagtda besedilmejegini wada berdi we Iranda atmaga taýýar raketalaryň bardygyny aýtdy. Iranyň 8-nji we 9-njy marta bir näçe ballistik raketasyny synandygyny Iran mediýasy habar berdi. Iranyň raketa programmasy bilen bagly planlary we muňa halkara reaksiýalar barada kärdeşim Ýoşan Nurwanyň maglumatyny dinläli.
Iranyň Islamçy Revolusiýa Gwardiýasy korpusy tapgyr 2-nji gün ballistik raketa synaglaryny geçirdi. Bu iş Abbasanyň duýduruşlaryna göre edip, güýç kuwwat we garşylyk görkezmek synansy bilen edildi. Kadr raketaları demirgazyk Iranyň Alborz daglyklarynyň belentligine atyldy diýip Islamçy Revolusiýa Gwardiýasy korpusy bilen iltewli Tasnim habar gurulugy aýtdy. Bu raketalar yurdun günörtü günü or kenarlarını öz nisanalarını barı vurmozdan ön 1400 kilometr aralığı geçti deyip Tasnim havar verdi. 9 Mart'ta geçirilen sinaglar Islamçı Revolusiya Gvardiyasının yurdun dürlü yerlerindeki bunkerlerde geçiren ballistik raketa sinaglarından bir gün son geçirildi. Bu sinaglar Tehran'ın halkarı sansiyalarının yatırılmağının deregini öz yadra programmasının düyüklü çayaklendirmek bilen bağlaşan aralaşığının yanvar ayında durmuşa geçirilmeğinin iyi yanlarına kavat geliyar. Analitiklerin anancına göre İslam Respublikası özünün raketi kamilleştirmek programmasından iyide çekilmeceğini görkezmeye çalışıyor. Strateji barlıklar barada Halkary Institutunun yerine yetirici direktörü Mark Fitzpatrick, Adatlık Radyosu bilen söhbetdeşlikde bu sinagların berk liniyalıların yadra programması wagtda käbir çäklendirmeler kabul edenliklerine garamazdan, ol çäklendirmelerin raketa programması wagtda kabul edilmeýändigini görkezmek niyetlerinden uralýanlygyny aýtdy. Şeýle dol täze sinaglaryň BMG-nyň howpsuzlyk kengeşiniň Iranyň ýadra ýaraglaryny göterýän raketa ýasamagyna girden gadaganlygyny bolýany çalm etmeýändigini, ýagny olaryň bu raketalaryň beýle kuwwatynyň bardygyny ret edip biljekdigini öňe sürdi. Täze raketa sinaglary 26 fevralda geçirilen saýlawlaryň ýa-da gawat gelýär. Ol saýlawlarda berk liniýalar aramlaryň oňaýsyz zarbasyna duçar bolýarlar. Sebäbi aramlar kim parlamentte, kim ekspertler assambleyasında utuş kazandılar. Bu ýagdaý olaryň Iranyň indiki ýokar liderini saýlap bilmegine ýol açýar. Halkary kriz toporunyň Iran boýunça baýry analitigi Al-Wayadyň pikirine görä, Islamçy Revolusiýa Gwardiýasy Iranyň strategik maksatlarynyň üýtgeýsiz galýanlygyny görkezmek isleýär. Birleşen Ştatlaryň Iranyň goňşularyny diýişine çenli ýaraglandyrmak dowam etdirýän wagtynda Iranyň ýurdun ýeketek bil baglap boljak daýanjy hasaplanýan raketa okuýundan el çekmegine garaşmak real däldip olaýdyar. Berk liniýalar bilen baglanşykly Fars we Tasnim habar gurluklary bu raketalara Hebrew diline Israil ýer ýüzünden süpürilip aýrylmalyň ýazgynyň ýazylanlygyny habar berdiler. Islamçy Revolusiýa Gwardiýasy korpusynyň aviakosmika programmasynyň başlygy Brigada generali Amir Ali Hajizady bu raketalaryň Israil edilen asarat dolanyny aýtdy. 2000 kilometre yetýän raketalary ýasamagymyzyň sebäbi olar biziň uzakdaky duşmanlarymyza siýanist rejimi ýeter ýaly bolmalyp ol Tasnim habar gurulugyna aýtdy. Siyanist rejimini dargıtmak için raket atmanın hazeti yok. Sebebol yuvaş yuvaştan dargar, bizim esas düşmanımız Amerika deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Hacıdadı İran'ın uruşa başlamak İslamiyyanlığının hemini gıtap geçti. Biz uruşa başlayanlardan bolmarız. Emma biz gafırlıkta hem üstümüzü bastırmarız. Ondan biz hakiki uruş için hem medadı planlaştırdık deyip Hacıdadı aytti. Iran bu raketa sinaglaryny Birleşen Ştatlaryň vise-prezidenti Joe Bidenin Yerusalime safar edip Israilin premier-ministri Benjamin Netanyahu bilen gepleşip geçirýän wagtynda geçirdi. Mälim bolýaly, Benjamin Netanyahu Tehran bilen dünýä döwletleriniň arasyndaky ýadra alalaşygynyň bir tanqyçysy bolup durýar. Joe Biden Iranyň raketa sinaglaryna gün reaksiýa bildirmedi. Emma ol Washington'un Tehran'a yadra yaraklarını edinmeye yol vermeyecekti bu aradaki duyduruşlarını yine bir gedek dile getirdi.
Kardeşim Yuvşan Anurva'nın malumatını dinlediniz. Gepliyer Azatlyk Radiosu siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Owanstanyň Demirgazygyndaky Balh vilayatynyň häkimetleri ýaraly toparlara garşy hüjümlere başladylar. Beýleki vilayatlara görä Azowda hasaplanýan bu regionda Nowruz bayramynyň öňü sirasynda alynyp barýan harby çäreler barada Owanstandaky habarçymyz Şamirdan Gulymuradynyň berjek maglumatlaryny dinleýäli.
Demirgazyk Awganistanyň Balyk welaýaty howpsuzlyk taýdan bir näme kadal hasaplanýardy. Ýöne soňky günlerde Balyk welaýatynda hem howpsuzlyk şertleri ýaramazlaşdy. Welaýatyň etraplarynda jeňçileriň hereket edýändigi aýdylýar. Mazar-ı Şerif şäherinde de jeňçiler terroristik hüjümleri amala aşyrdy. Demirgazyk Awganistanyň Balyk welaýatynda Nowruz bayramy ýylda dabaraly bellenýär. Oňa Awganistanyň dürli welaýatlarından adamlar gatnaşýar. Nowruz bayramyna gatnaşyjylaryň Hopsullygyny üpçün etmek üçin Balyk welaýatynda jeňçilere garşy harby operasiýa başladyldy. Balyk welaýatynyň häkiminiň wezipesini ýerine ýetirji Ata Muhammed Nurun ýol başçylygynda geçirilýän harby operasiýada 7 jeňçi halak bolupdyr. 19 jeňçi tutsak edilipdir. Harby operasiýanyň başlanyna 3 gün boldy. Jeňçiler welaýatdan ýok edilýänçe harby operasiýanyň dowam etdirilýändigini resmiler aýdýar. Welaýat häkiminiň wezipesini ýerine ýetirji Ata Muhammed Nurun aýtmagyna görä jeňçilere garşy güýçli harby operasiýa geçirmek planlaşdyrylýar. Balyk welaýatynyň düşmany ýok etmek gözüňde tutulýar. Jeňçilere garşy göreş üçin Awgan hawa güýçlerinden hem kömek soraldy diýip Nur aýtdy.
Tasmin beýle gelsem ki, ýa gamalet sar xavi, tutanşyny nizamy durar bendazym, ki harakaty düşman hunsa şaýa.
Hedirete Ali'nin konumgası var deyip anınılayan ziyaratta yılda tuğ kaldırlar. Mazar-ı Şerif iktisadi ve siyasi taydanım Demirgazyk Awganistan'ın mühim şehri hasaplanıyor. Nowruz bayramında hopsuzluğu üpçün etmek için yeterli çarenin görülendiğini Ata Muhammed Nur öne sürdü. Nowruz bayramını halkın hiçbir hop etmezden bellebilecektiğini Nur malum etti.
Meselen Nowruz'a tadabiri hop girefem, madem o inşallah betanam ki basikir aran Nowruz'a iştirakına ve bahayet bıksana.
Balyk welaýatynyň Döwlet Dawada etrafında arada bomba partladyldy. Onuň netijesinde 2 raýat adam öldi. Ençeme adam yaralandy. Welaýatynyň Zary adly etrafında da golaýda bir insanperwer guramanyň işgärlerine hüjüm boldy. Balyk welaýatynyň häkiminiň wezipesini ýerine ýetirjisiniň sözçüsi Munir Perhadyň aýdyşyça, Kişindi we Zary adly etrafynyň obalary jeňçilerden arasalanypdyr. Çatışıkta 5 jeňçi ölüpdir. Bir näçe jeňçi yaralanypdyr. Jeňçilere garşy harby operasiýa dowam edýär. Welaýatynyň böýleki etraplarından hem jeňçiler gowulyp çykarlar diýip Perhad aýdýar.
Karyacat ve Kurov kasaba kişildi ve zori düşman der ica kaksazı şura.
Demirgazyk Awganistanda soňky döwürde howpsuzlyk şertleri görülüp eşidilmedik derejede dartgyllaşdy. Demirgazyk Awganistanyň merkezi adi ýurtlar bilen serhetleşen hepdlerinde daşary ýurtly jeňçileriň hem yerleşendigini yerli resmiler aýdýar. Olaryň aglabasynyň merkezi Aziýaly militarlardygyny ma'lum edýär. Wise prezident General Dostumyň ýol başçylygynda arada Demirgazyk Awganistanyň Paryab we Jowzjan welaýatynda jeňçilere garşy harby operasiýa geçirildi. Emma Wise prezident General Dostum iýdine dolanyr dolanmaz iýdine gaýdyp alynan regionlar ýene jeňçileriň kontroluna geçdi. Şäherden Ulum Radio Kabuldan Azatlyk Radiosu üçin.
Demirgazyk Awganistandaky soňky ýagdaýlar barada Azatlyk Radiosynyň Awganistandaky habarçysy Şämirdan Gulymyrady gürrüň berdi. Habarlar gündeligimizi bildirişimiz bilen dowam etdirýäris. Gepliyer Azatlyk Radiosu. Hormatly radio dinleyijileri, siz habarlar gündeligimizi dinleýärdiňiz. Türkmenistanyň Livap welaýatynyň ýaşaýjysy özüniň işleýän ýerinde bir näçe aý bäri işgärleriniň zähmet haklarynyň berilmeýänligini Azatlyk Radiosuna gürrüň berdi. Tehnika bilen bagly hususy kärhanalaryň birinde işleýän Livaply söhbetdeşimiz bilen geçirilen gürrüňdeşligi diqqatyňyza hödürleýäris. Söhbetdeşligi kärdeşim Muhammed Tahir geçirdi.
Bize yedan hatınızda aylığımızı birin okulur diyeniz. Ne çaydan beri yaklaşıyla?
Edilen kavi çay kalınlan kan bir ay iki yılda. İki yıldan da iki yıllık bir aylık var. Bir yıldan işletleri ne yapacağız var?
Kampanyanın işgarlarının hiçbirine aylık verilen yok mu?
Kavirine verilsen kavirine verilen yoksa bugün berde yeteği verecek deyip diyordu.
Kontraktınız ne iş şartlarda yankı kampanya bile?
Dekavurda hasatlaşmalı, dekavurda hasatlaşmalı, şartlamada. Kaçandan, dekavrdan, bir ay son Mehmet çektiydi, yanvarda, o yörecektiydi, aylıktan üzülecekti. Ondan üzülüşmedi. Son, şundan üzülüşmen geliyordu da, palantisle birinci gün verecekti, ikinci gün verecekti, ikinci gün varın dördüncü gün verecekti, dördüncü gün varın altıncı gün verecekti.
Sebebini neyi düşündürüyorlar?
Sebebini firmanın algısı bağı. Altılan yok banktan bankta pul yok diye oldu. Barsan prokuratora barsan prokuratordan söyledi. Ne mesut var ya?
Neçe daha adam şeyle yaptıydı hazır sizinki hali?
Hazır bu 20-30 adam var.
Şimdi siz bir neçe dedik prokuratora da mı yüz tuttunuz diyeniz? Olur ne mi diyeniz?
Onlarım sol ne mesut firmaya izin zan ediyor falan çünkü verecekmiş deyip bize inandırıp o yöre ne mesut.
Neçe dedik vardınız prokuratora?
3 gecek, Edil'in 3 gecek kalınlarım, 3-4 gecek var.
Edil, siz şu vaktinde işe katlayınız mı?
Yok, şu vaktinde katlayınız mı?
Neçe vakit oldu iş taşlandı?
İşe katlayınız mı? 4 aydan mı oldu?
Şimdi o kampanya henüz işler, durur mu ne mi?
Evet, işlerdi kampanya, işlerdi kuruluş, tuttu kampanya.
Sizin yerinizde tazi işgaller alındı mı, neyle oldu?
Bilmedim de şu anda aylık benim ekseratla sonra kaçtım da sonra nişetlenmedim, önlemedim, nişetlenmedim.
İşin taşlanır, neçe adam daha vardır?
Şu altından yöründe, bağır 5-6 adam işin taşlar altından yörünür, taşlaman altından yörünürüm bağ, işlet yörünür, şu altından işlet yörünürüm bağ.
Ne mi etmekçi azaltmanın beylek?
De, bilmedim de yine... Ondaşına divanın bir kovatın da yine ondaşına barkoras firma vermese yine prokuratura baras. Şimdi olan bulmasa velayet prokuratura bulmasa şehir prokuraturasına baras yok.
Şimdi siz 3 ay doğru vakti mer işleriniz yok da şimdi gün güzelleriniz ne hilekli yalnız?
Şimdi şu anda öz işim etten şimdi şu anda firmada da hükümetle işte öz işim. Taksi işim bilmesin.
Yaş çok sağ ol Adat, çok sağ ol.
Bağlı.
Hormatlı radyo dinleyiciler, Adatlık Radyosu ile sohbetteş olan Livap vilayetinin yaşayıcısının adı onun hupsuzluğu sebepli efirde tutulmadı. Aşgabatta pulu naqtlaştırayan bankomatların en çemeti yapıklığına galyar. Devlet edaraları öz işgärlerinin çeken zähmeti üçin hasaplaşıkta naqt bolmadık görünüşe dolu geçen dövründe bankomatların işlemezligi adamları nähili täsir getirýär. Kärdeşim Zähranyň Aşgabatly ýazyjy Manmurat Bogaýew bilen geçiren söhbetdeşligini dinläli.
Amanmurada Aşgabatda ençeme bankomatyň işlemeýändigini habar berdiňiz. Anyk nirelerdäki we näçe çemesi bankomaty işlemeýär?
Aşgabatda in gelimizimli yerdäki bankomatlaryň ençemesi işlemeýär. Bizim bilen gurullarym sanat berendi. 15 ýyl awadan salyp Lomoy sowda bazarynaky, Limpaş sowda merkezindäki Türkmen howa ýollary gurulunyň merkezi ofisinde bilet satylýan gatnaşdy. Türkmenistan Tezirçilik Bankanın Kudetler Şahansızı'ndaki hem de Karagum Halkara Faydarlar Bankanın merkezi ofisindeki bankamatları işlemeye.
Ama nereden ağzayan bankamatlarınız haçandan nere işlemeye? Size bu arada mağlumat var mı?
Sol bankamatların oturduğun yerine hem işi işleyen adamların dükkanlardaki ya da İmpaş Tıvda Merkezi'nde Kasaplaş Kastası'nın iş yerleri sol bankamatların inni 3 gün veri yani 8. 9. Mart'ta hem de şun işlemeyenlerini bana aittiler. Sol oradan dine Türkmen Hava Yolları kulluğunun ofisinde hem de İmpaş Tıvda Merkezi'ndeki bankamatlar şu nirden bir saat çemesi işler, sonra da işlemlerini bitirdiler.
Ağzayan bankamatların neyme sebepten işlemeyenler var adı bir bildiriş veriliyor mu?
Son bankamatların özünde şol bildirişler var. Yüzünde bir yazgı dur, üç türlü tuvaslayın dören kazançlı üçün ötün. Sonra yazgıyla yazgı dur, şeyde hem bir terpiş veriliyor da yani aydalı Koça yol hareketine girmek kadarın koçalarda kerpizim ya da Asmetka Nesirhet Minus'un turut çekilen belgiler koyuluyor. Yine Edilson Bankamatı'nın güdümledi sonun yerli belgi duruyor. Eğer o işlemeyen olsa sol bankamatı'nın yerleşen yerine kadınlar köplen bankamatı'lara pul koyulmayarlı olsun işlemeyenlerine gelir.
Malum molşayalı hükümet işyerlerinin tas ehlisi diyen yalı öz aylık haklarını plastik kartlar arkalı bankamatlardan almalı edildi. Bu yaşayıcılar için haysi de olsa bir böktünçlük dörü diyen mi ya da olur öz aylık haklarını banklardan alıyorlar mı?
Yaşayıcılar için bu böktünçlük dörü diye sebebi bankamatların ehlisi bir növür payitası da devleti velayet merkezlerine de etraf merkezlerine de işlemeyen halatlar bolya bir gibiliğin yağdaydı. Kalı verse de sol bankların üstünden plastik kartları, pulların, aylıkların giydirilip getirilen halatan bolya. Yine bir yer bank bile bağlı yağdaydı. Ondan sonra bankamatların işlemeyen lütfen bölüm hatta eğen plastik kartları, aylık getirilen adamların övü altında alıp bilmeye yine Rum ediyen o aslında bir 8. Mart Kalkara ayarlar bayramçılığına kavat geldi. Ondan adamlar bayramçılıklı bariyan adam köptür ehli aylık kulluk bayramçılıklı ömürler deyip evradın kanada dedip özünün aylığını alma için bankamatların yerleştirilen yerlerine varmadılar. Bayramçılık soğullu inne vardır deyip parçalığı bile men avlayan 5 nokodum doğruyun bankamatlar işlemeyen bu. Ulu feyinçılık sebebi adamlar özünün soğulgusunu aylığını varsınlar bilmese ulu cüdakayan kıyınçılığın görümlüğüne sebep oluyen yazdayı.
Türkmenistanlı yazıcı Aman Murat Bugayev ile geçirilen sökötteşliği dinlediniz. Aman Murat Ağa bilen kardeşim Sehra sökötteş oldu. Türkmenistan'ın hükümeti yurdun iktisadi tayden batlı depkinde ösyenliğine aydiyan, hem bolsa yurtta ençeme vaxt veri iktisadi çökkünlülüğün devam ediyenliğini görkezeyen dürlü alamatlar var. Yurt iktisadiyetinin hakiki yağdığını görkezeyen alamatlar var adı. Türkmen mali bilirmeni Türkmenistan'ın Merkezi Bankı'nın önkü yol başçası Hudayver Durazov ile geçirilen. Ben sökötteşlik dinleyeli. Hudayverdi ağa bilen kardeşim Yoşan Nurvan sökötteş oldu.
Hudayverdi, eğer de iktisatçının gözü bilen seyredilse, Türkmenistanlı devletin iktisadi krize girmeğinin ne hil alamatları görünüyor?
Berdi oryanız mı? Öngdünü vayt geliyesi şu Türkmenistan'da, Türkmenistan'da da hakiki hükümet dolanışı yok deyip de. Şuna bir objektif sebep oluyor da. O, Sonra mesela ikinci sebebi de o daşının eliye de bazı bizi biliyendirsiniz de şu dünya yüzündeki bölüyen yankı şu krizisi. Bir de şu yankı Türkmenistan'ın özüne bağlı da şu hakiki Türkmenistan'da o hükümet dolanışı yok. Son için o doğru siyaset yürütülmeye yurdun içinde o Son için şunlar bir şerçik bir kıyınçılık dörüsü, şerçik bir kıyınçılık dörüsü, şu Türkmenistan ağrı yerdeye düşüyor da. Hem ağrımım şu halkı düşüyor.
Şimdi şu sizin fikrinizce iktisadi krizin alamatları halkın fedrik görüyen kıyınçılıklarını görünüyor da, söyle mi?
Olsa yönü şu kıyınçılık, bağır kıyınçılıkları hükümet şu halkın üstüne atıyor da. Şu halkı çektiriyor da şu kıyınçılıkları. Yönü eğer de doğru siyaset yürütülse, o Türkmenistan yani onlar tebiye aylığı köp yurtturdu. O kan bir duyulmurum da onlar bir herkese kıyınçılıklar da.
Kuday verdi, şimdi Türkmenistan'a işsizlik bilen bağlı, ya aylıklar bilen bağlı, yağdaylar bağlı da kurulunlar, en çeme vakitler devam edip geliyor. Şimdi sizin fikrinizce, bu dağıtların ne hili potansiyel riskleri, tuvukkörlükleri bulup biler?
Bu görüyoruz mu? Kıynansak da kıynansak da her hili şu, yani belki yurt durduğunu görüyoruz da ne hili, şu her hili bir betbatçılığı getiriyor, o yani kıyınçılığı getiriyor. Şunun için şu Türkmenistan'da da zaten Türkmenistan'da da şu bir topar ağır yağdaya getirmeyi mümkün, ne getirmeyi mümkün.
Mesela şu ne hili ağır yağdaya?
Halk da ne hili şu yani çıdımlı olsa da var ya ne hili çıdımlı olsa da. Yani şu Türkmenistan'ın halkı Türkmenistan'ın halkı. Ağır sonunda ay böyle indi boldu diyemeyi mümkün de. Şun için, eğer de şunlar yağdığı dürüstü, eğer de ben başka yurtdurdum görüp görse, şu ne eyli halk ağır son ağır yağdığı düşüyor da. Şun için, şunlar yağdığı bulmazlığı için, şunlar yağdığı bulmazlığı için fikirlenmeli yurdun yol başlığı.
Şimdi sizin fikrinizce, eğer devletin aklı başında olsa, şunlar yağdığı da fikirlenip neyem etmeli, ne hil netice çıkarmalı, neyem etmeli sizin fikrinizce anıp?
Мен пікірімше сол айтқан, сол яңғы бұл пікірлерін да сол хақиқи үкімет долансығы жүрдің ішінде дөретмелі да. Кім нәметмелі, кім нәйіл үйретмелі, хем сол үкімет, егерді хақиқи үкіметті нәйіл долансық болмалы болса, шоңал Түркменстанды да шоңал долансық болмалы. Хем мізат, хем мізат, сол телевизорың үсті білен де яңғы бір адам чөзмелі дәр да. Samsıkçılık oluyor da o hakiki bir yolbaşlık olmuyor. Yolbaşlık değil o başka zaten. Onun için son bu kuvvet tıkırlanmalı. Şöyde on bir basa hakiki hükümet dolanışlık sistemi sonun için de yürütülmeli. Ama şu yerdeydi da o Türkmenistan'ın mümkünçülüğü var. Hem halkın kuvvet yaşar hükümetin yankı bektirir.
Құдайберді Ораз, Швециядан кепілесіңмеде қатынасып берін құрлыңыз үшін көп сау болың.
Оли әсілім сау болың.
Түркменстанның Меркеді банкының өңкі ел басшысы Құдайберді Оразов үлін кетірілен сөхеттершілігі діңледіңіз. Хорматлы радио діңлейджілер, Түркменстан дықтасады чөк күнлілің аламатларыны сіз нейрелерді көріярсыңыз. Сайтымыза келін тесверлерің кәйверін оқап көрілейін. Деймесем өлі мағатлы ат үлін тесверядан оқиджеймыз. Дөвлетіміз дықтасады чөк күнлілігі дөвлетің әхлі пудағында дұймақ көлер. Үлкінзі аламатларыны қачанды Түркмен Невет концернінің едараларында пенсионерлер алдав yolu bilen mecbur edip işten kovup başlananlarında duyup başladık deyip öz tefirlerinde yazar ve Allah qovusunu yetsin deyip sözünü sonlayar. Murat Teyelek ifade bilen tefir yazan okuyacağımız olsa Allah nimetin bendisine el ayak verdi, an düşünce verdi. Bende özü dörütmeli islen şartlarını diyen pikirini orta atyar. Bu karayışlar elbette okuyucularımızın özlerine değişti olup Azatlık Radyosu'nun pozisyasını anlatmayar. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz öz fikirlerinizi paylaşmak isteseniz Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web sitesine şeylede Facebook'ta ve Kontakte sosyal ulgamlarında tesvir yazın. Gepliyer Azatlık Radyosu hormatlı radyo dinleyicileri siz haberler gündeligimizi dinleyersiniz. Şveçede yaşayan Türkmenistanlı yazacak Muhammed Velsapar özüne Şveçede bayrak berilendigini Azatlık Radyosu'na haber verdi. Kardeşim Sehrak Muhammed Velsapar bilen söhbetdeş bolup bu waka we yazıcının siyligi münasip bolan eseri barada gurrun bermegi sorudy gelin bu söhbetdeşligi dinleyeli.
Ak Muhammed aga täze bayrağım nasip bolanyňyňda eşdik. Bu bayrak haýsy işiňde berildi?
Hawa yang senin bana Şveçsede berilen medeni bayrak berildi. Olam in son kramanym üçin ol ramanyň ady Aypak Nakrowayat. Bayrağın doğru adı yankı bu dine ne şu roman esası şu roman üçin yönü umuman men yazıcılık işim üçin berildi. Şol romanın adı tutulanına şeyle şu bayrak verilen aydılanını Şved medeni bayrağı onun adı. Sonra şeyle bir esaslandırma var. Öz sesini hiç kaçan kestirmedik çınlaka yazıcılık üçün ya da yazıcılık iş üçün tercümesinden olacak Şved'den. Ana şol esaslandırma var. Hani basın sağlık olsa şol bayrağın koğuşuruluş davarası olacak. Onu da bizim maşkala ağdalanmaz, dinemenler hatta maşkala ağdalanmazam çağırıl.
Ak Muhammed Ağa, şu romanınız var idi, biraz cikmecik gürün veraysanız.
Ay, Pakınnaki Ruvayet romanına, Xabar Yakası'nda bundan bir 250-300 yıl çemesi ön bolup geçen Ruvayet esasını halkın durmuşundan gürün açıdı ya.
Yazıcı Ak Muhammed Veltapar bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediniz. Hormatly radio dinleyijiler, şunun bilen yarım saatlik habarlar gündeligimizin şuwunki sanyny jemleýäris. Saatlar geçmeden soň gepleşigimizi yazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.